izulu kulezi nsuku liyana sibili. Ya lalapho nje kwakusiwa nje lokuyisikhukhula khona esisaphinda sahlanyela futhi. Kodwa hayi, lonyaka sithemba kuzaba lesivuno esingcono, noma nje kulokwesabela nje ukuthi ugwayi maybe engadubuka ngoba uvele usegeleze kakhulu. Kodwa hayi, siyakubongela sibili esikwenziwe ngumlimu ngoba hayi, izulu sibili liyana lokho vele lingakami, lokho liqale ziku 24 December lamanje lokho elisina nje liseqisa nje amalanga. Hayi, lokho siyakubongela, sibona ukuthi singaphepha endlaleni lonyaka ngoba indlala yezulu ingcono kwalesiyo ziyathola ukuphila.
Ye baba Juma, nxa sikhangela inkomo, amadonki lokunye, kume njani khona ngapho?
Hathi okwezifuyo sibili siyakubongela ngoba lokhu ngodonki okwasuhamba sokuxebula ingqoza kulezi nsuku. Hayi, loqeqe sibili uhlumile, le nkomo zasezifa hayi kude ngokuna kwezulu zaphepha sibili. Hayi, okwezifuyo siboni inkosi isiphathisile ngoba hayi izulu nje hayi line kuhle sibili. Kodwa uhluphe saba lalo, hey, abafuyileyo bayahleka ukubamba izifuyo ngoba emasimini lapha angikwazi ukuthi kungenziwa plani bani. Besikhalela nje ubukhokheli ukuthi kabutshele abanye amakhokheli ngamalayini ukuthi akubanjwe izifuyo ngoba indlala esiphume kuyo bakithi ibe nzima. Isicelo sile sesikhulu ukuthi ma bengezwa ababamba izifuyo. Ngikhuluma nje lapha ejimila kuwadi 6, ejimila kuwadi 6 anda uchief mathupula. Ngiphinde futhi ngithi bakithi abakhokheli bethu kabaqongosele ukubanjwa kwezifuyo ngoba indlala esiphume kuyo ibinzima kakhulu.